Ginamit ng papalabas na pinuno ng Australian Human Rights Commission, Gillian Triggs, ang kanyang huling araw sa pwesto upang pintasan ang record sa karapatang pangtao ng Australia. Gumuhit si Professor Triggs ng isang malungkot na larawan ng sitwasyon sa Australia sa pagsasabing ito ay dahil sa kagagawan ng gobyerno. Pakinggan natin sa ating wika ang mga karagdagang ulat ni Andrea Nirhoff. Sinabi ng dating pinuno ng Australian Human Rights Commission na ang karapatang pantao sa Australia ay umurong sa halos lahat ng sektor. Itinagdag ni Gillian Triggs na kasama dito ang karapatan ng mga babae, katutubong Australiano, mga humahanap ng asylum at mga refugee. Pagkatapos ng 5 taong panunungkulan, binatikos ni Professor Triggs ang mga politiko sa Australia dahil sa paglikha nila ng isang klima ng takot sa harap ng banta ng terorismo at kung paano nila tinatrato ang mga humahanap ng asylum. Sinabi niya sa ABC sa isang panayam na kailangang maging maingat ang publiko sa pagiging kontento.
I think we've been lulled into a sense that anything the government wants to do in centralizing power and in giving ministers really unprecedented discretion without the supervision of the court is something that the public has accepted because they say we want a secure nation, we want to secure our borders.
Malimit pintasan ng gobyernong koalisyon at komentarista si Professor Triggs, pero pinananatili niya ang kanyang desisyong magtatag ng isang investigasyon sa pagdetene ng mga kabataan sa sentro ng pagpoproseso sa labas ng bansa noong 2014 na dala lamang ng pagkabahala sa kapakanan ng mga nakadetene. Sinabi ni Hugh de Kretser, Executive Director ng Human Rights Law Center, na ang pamiminta sa tagapagtaguyod ng karapatang pantao ay nagpakita ng tunay na saloobin ng gobyerno.
What we've seen from this government is part of a broader trend which is undermining the checks and balances that are critical to our democratic system. So part of those checks and balances are watchdog agencies like the Human Rights Commission. Part of those checks and balances are an independent judiciary. We've had attacks on the rights of Australians to gather together and protest at the state level. We've had attempts to damage the ability of non-government organisations to speak up and advocate. And we've had attacks on press freedom and the ability of journalists to do their job.
Kamakailan ay dumaan ang Australia sa mas mahigpit na pagsusuri habang naghahandang lumuklok para maging miyembro ng United Nations Human Rights Council pagkatapos magbitiw ang France. Naging paksa din ito ng mga aligasyon ng United Nations na bumaliktad ang Australia sa kasunduang ilipat ang mga refugee sa Australia bilang bahagi ng kasunduang magdadala sa mahigit na 1,000 ng mga ito sa Estados Unidos. Sinabi ni Professor Triggs na ang Australia ay may nakakadudang reputasyon.
You're very well aware of the United Nations High Commissioner for Refugees being extremely critical of Australia's position in relation to the continued detention of thousands of people both in Australia on Christmas Island and on Manus and Nauru. So I think one would have to be very careful indeed before we assume that we are well regarded in human rights circles internationally.
Samantala, pinuri naman ni Ginoong de Kretser ang abilidad ni Professor Triggs upang tumayong matibay sa paninindigan sa kabila ng malaking pamimintas.
I think when we look back on the work of Gillian Triggs in her role at the Commission, people will say it was incredibly important that she did not succumb to intense pressure, that she saw out her term, and in particular that she highlighted the incredible harm that our immigration detention system is doing to innocent children.
Si Professor Triggs mismo ay hindi humihingi ng paumanhin.
Quietly, without being able to raise these, we are helping Australians achieve a level of fairness. I think that there are no regrets, and I very much hope that in the future the Commission can continue to be fearless in standing up for the rights of Australians.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.